Братя и сестри, честита ни е днешния празник. Празник, в който празнуваме паметта на един изключителен архиерей, свети Кирил Александрийски, и ден, в който Светата ни църква е постановила да почетем и паметта на 318 отци на Светата ни църква от Първия Вселенски събор. Защо християнската ни църква, брати и сестри, е постановила да честваме паметта им отделно, като знаем, че в годишния кръг ние празнуваме и светите отци на Шесте Вселенски събор, т.е. отново се включват и светите отци на Първия Вселенски събор, и отделно се празнуват светите отци на Седмия Вселенски събор. Причината е една. Защото Първия Вселенски събор, който се състоял 325 година, е бил изключително важен събор за преодоляване на първата ерес, която навлиза в Светата ни църква. Говорим за източния свят, който в последствие започва да се нарича православен свят. Този събор е изключително важен, защото той успява, винаги повтарям тази дума от Анвона тук, не с тоягата, както и Христос и християнското учение и вяра завладяха света не с тоягата и сиятагана, а завладяха света единствено и само на основата на любовта. Така и светите отци на Първия Вселенски събор са били принудени да съберат 318 отци, за да могат именно на основата на свещеното писание да оборят ереста на Арии. Затова и в днешната Света неделя Светата ни църква е постановила тук от църковният амвон да се прочете едно много специално евангелско четиво. Уверявам ви, изключително специално. Част от глава 17 от Евангелието на Свети Евангелист Йоан. А цялата 17 глава е първосвещеническата молитва на нашия Спасител Господ Исус Христос в Гециманската градина. И винаги повтарям, че единствен евангелист Йоан предава цялата молитва на нашия Спасител Христос от неговото моление в Гециманя. Цялата тази 17 глава започва с едни изключителни и специфични думи. В трети стих ще прочетем думите: а вечен живот е това, да познават Тебе едного истинного Бога и пратеният от Тебе и Исуса Христа. Много важен стих, който определя какво е вечния живот. Защото ние много говорим и винаги си го представяме различно. А някои си представят вечния живот съвсем превратно. Затова и темата, която аз съм избрал за днешната беседа, е живот вечен. Възлюблени в Господа, брати и сестри, настъпи седмата неделя от Великден, празника на Христовото възкресение. И този ден е посветен на светите отци на църквата от Първия Вселенски събор. Събор началниците на Божията църква, чиято задача била да осъди една опасна ерес и да даде словесно оформление на вярата в Бога Отца и в Бога Син. Предмет на разобличаване и преценка на събора била ереста на Александрийският презвитер Арий, един крайно амбициозен човек, който недоволен от факта, че не бил избран за Александрийския архиепископ, стигнал до долната дързост да се опълчи срещу цялата църква, като създал лошо учение за личността и божественото достоинство на Исуса Христа. Арий учил, че Господ Исус Христос не е Син Божий, роден преди всички векове от Отца, че не е светлина от светлина, че не е Бог истинен от Бога истинен, а е просто една сътворена твар, каквато твар за Бога е цялата вселена и всяко едно отделно същество. С тази лъжа Арий заплашвал да разруши основите на Светата Църква. Този лъжепрезвитер имал твърде много съмишленици, и то предимно от аристокрацията в императорския дворец. Отците на църквата, архиепископи, епископи и пастири църковни навреме почувствали опасният замисъл на този опасен служител на ада и сплотени се вдигнали в решителна борба срещу тази ерес. В 325 година свети император Константин Велики свикал и Първия Вселенски събор в град Никея, т.е. близост до Цариград, на който събор Арий бил изправен на съд и бил осъден, забележете, преди всичко с доводите на Светото Писание. Светия Атанасий Велики, тогава още като диакон, бил един от тези, които аргументирано на основата на Свещеното Писание раздобличил арианската ерес. Не можем да не поменем и свети Николай, архиепископ на град Мир, област Ликия, светител и чудотворец, свещено разгневен от упорството на Арий и на неговите съмишленици, му залепил плесница пред целия събор. Този прочут събор дал и окончателно оформление на първата част на символа на светата вяра, съдържащ в кристално чиста форма учението на църквата за Бог Отец и за Бог Син. На днешния ден, като честваме паметта на тези славни отци на светата ни църква, ние с особено внимание си припомняме печалните думи от първосвещеническата молитва на Господа Исуса Христа, отправена към Бога Отца, малко преди да започне страшната голготска трагедия, малко преди той да тръгне към Голгота, за да се пожертва за спасението на целия човешки свят. А сега, брати и сестри, нека мислено да се принесем векове назад, в онази тиха палестинска нощ, когато Спасителя след тайната вечеря някъде там, над потока Кедрон, вероятно на един от малките хълмове, които се виждали в Иерусалим, Голгота и Елеон, произнесъл в присъствието на своите апостоли тази своя изключителна молитва, наречена първосвещеническа, защото в онзи момент той застанал пред лицето на Бога Отца, наистина като първосвещеник, който се готви да принесе жертва на Бога за изкупление на целия човешки род от греха на смъртта, и то не на някакво жертвено животно, а самия себе си той принася в жертва. Човешкият език е слаб да предаде със свои думи тази чудна молитва, да обгърне и изрази светостта и красотата, таинствеността и нейното величие. Духът човешки трепетно благоговее пред онази свята тишина на нощта, която възприела горещите тонове на тази молитва, за да ги предаде през всички следващи времена на онези чисти души, които са въжелали да бъдат едно в името на Исуса Христа. В тези последни мигове на своя земен живот, не много преди да прозвучи през същата нощ предателската целувка на Юда, Христос се молил за своята прослава, за своите апостоли, които първи след жените мироносици трябваше да разнесат благата вест на Неговото възкресение по всички краища на света. За всички отци на църквата, които трябваше да подемат великото дело и реално да продължат Божието домостроителство. За всички вярващи, които бяха призовани да бъдат членове на Царството Божие, на войнисващата срещу мрака на този свят църква. Спасителя започва своята молитва така: Отче, дойде часът. Прослави сина си, за да те прослави и син ти, според както си му дал власт над всяка плът, да чрез всичко, що си му дал, да даде тям живот вечен. А вечен живот е това, да познава тебе едного истинного Бога и пратеният от тебе, Иисуса Христа. Аз те прославих на земята, свърших делото, що ми бе дал да изпълня, и сега прослави ме ти, Отче, от тебе самия, със славата, що имах от тебе, преди свят да бъде. Яви в Твоето име на човеците, които си ми дал от света. Те бяха Твои и Ти ми ги даде и спазиха Твоето Слово. Сега разбраха, че всичко, що си ми дал, е от Тебе. И разбраха наистина, че съм от Тебе излязъл и повярваха, че Ти си ме пратил. Аз за тях се моля, не за цял свят, а за тях, които си ми дал, защото са Твои. И всичко мое е Твое, и Твоето мое, и се прославих в тях. Не съм вече в света, но те са в света, а аз идвам при Тебе, Отче Свети. Опаси ги в Твоето име, тях, които си ми дал, за да бъдат едно, както сме и ние. А сега идвам при Тебе и казвам това в света, за да имат себе си моята радост пълна. Аз им предадох Твоето Слово и светът ги намрази, защото не са от света, както и аз не съм от него. Не се моля да ги вземеш от света, но да ги опазиш от злото. Освети ги чрез Твоята истина, Твоето Слово е истина. Както Ти ме прати в света и аз ги пратих в света, и за тях аз посветявам себе си, тъй те да бъдат осветени чрез истината. И не само за тях се моля, но и за ония, които по тяхното слово повярват в мене, да бъда всички едно, както ти, Отче, си в мене и аз в тебе, тъй те да бъдат в нас едно, тъй повярва света, че ти си ме пратил. И славата, която ми бе дал, аз дадох тям, за да бъдат едно, както ние сме едно. Отче праведни, светът те не позна, но аз те познах и тие познаха, че ти си ме пратил. И явих им Твоето име и ще явия та любовта, с която си ме възлюбил, в тях да бъде и аз в тях. Ари никога не се умял да се замисли върху тези думи, брати и сестри. Въпреки че когато Ари живее, Евангелието на Йоанна се е четяло, било е разпространено в цялата църква и сигурно и той е прочел 17 глава от Евангелието по Йоанна. Сигурно и той за момент е позволил на душата си да възтържествува. Защото и ние съвременните християни на 21 век, брати и сестри, когато сядаме над Светото Евангелие, особено над Евангелието по Йоанна, и когато четем 17 глава, ако се вгледаме в себе си, и почувстваме, че сърцето ни е охладняло, това означава, че имаме изключителен духовен проблем. Защото уверявам ви, че когато се чете 17 глава, човешкото сърце трябва да плаче. Човешката душа трябва да реагира. Защото в крайна сметка, само в една глава, Спасителя Христос е изявил грандиозността на своето богословие, на своето учение, на своята вяра. Арий, предполагам, никога не се бил замислил върху тези светли думи на Богочовека Христос. И ако той бе размишлявал върху тях, ако бе намерил сили да повярва в тях, не би станал никога един от ересиарсите, каквито църковната история познава. Светите отци на църквата от Първия Вселенски събор размишлявали обаче задълбочено върху тези Христови думи и именно това и са умяли да осъдят недостоинството и грешките на Арий. И по този начин дали окончателното оформление на символа на светата вяра, вярата ни в Бога Отца и в Бога Син, Спасителя на света. Вечен живот, за това ни говори Спасителя в тази 17 глава. Нима Арий, брати и сестри, не е искал да има вечен живот. Искал е, както и всеки един от нас. Но не е могъл да повярва, че вечният живот е невъзможен без Бога Отца. Той е невъзможен и без Неговият единороден Син, чрез когото бяха сътворени вековете. Ако отворите Премъдро Соломонова, 8 глава. А знаем, че Соломон живее 1000 години преди раждането на Спасителя Христос, преди да се изпълни Той е божествен промисъл за спасението на човека. Прочетете я тази 8 глава, брати и сестри. Там нероденият син описва себе си като глобална премъдрост, премъдрост Божия. И когато говори за грандиозния творчески проект на Бога, премъдростта Божия, нероденият син, казва и аз бях там и бях негова художница. Защо? Затова и тук казвам думичките. Думичките, че чрез сина са сътворени вековете, а не чрез нещо друго. И отново, когато като християни се замислим и в мисълта ни пробляснат думичките вечен живот, трябва да приемем тези две думички, в които свети вярата в безкрайния ден и то безкрайния ден на живота. Защото живота не е функция и презумпция на нашето земно съществуване. Ден без изгрев и залез. И този ден е без нощ и без ден. Без мрачни нощи, но винаги са слънчеви дни. Ден, в който съвършенно се проявява Бога светлина. И тук отново, ако погледнем Евангелието по Йоанна 8 глава, там, където свети евангелист Йоан предава едно събитие на изцеряване на 12 годишна мироточива жена, която просто във вярата си казала, ако само отида и дори и тайно се докоса до него, ще бъде изцерена. И това наистина се е случило. Веднага след това събитие, Спасителя казва едни изключителни думи. Ако пребъдете Словото ми, т.е. ако живеете в Моето Слово, и то е основа на вашия живот и на вашето житейско израстване, Едва тогава ще станете мои ученици и ще познаете истината, и истината ще ви направи свободни. Вечен живот, живот на пълно единение на всички вярващи хора по света, живот на пълно удовлетворяване на всеобемащата правда Божия, която изисква освояването на изкупителните заслуги на Исуса Христа чрез подвиг жертвен пред олтара на милосърдието, за радост на скръбните и за утеха на печалните. Живот изразен така хубаво във първосвещеническата Господня молитва. Отче свети, опази ги в Твоето име, тях, които си ми дал, за да бъдат едно, както сме и ние. От бури и тревоги, смутени, заплашвани от размирни страсти, душите жадуват, сърцата копнея за вечна радост и за вечен покой. Умът разколебан от собственото си безсилие да разгадай загадките на този живот, търси светлина, не своя собствена светлина, а далечна, свръхземна, божествена светлина. И слушвайки се в шепота на вековете, той възприема неизчезващите, вечно живите и нови слова на светата Христова молитва. Отче свети! Вечен живот е това да познават, да обичат, да славят Тебе, едного истинного Бога и пратеният от Тебе Исуса Христа, Богочовека. Волята, благодатно обновена, уякчена и укрилена, вслушвайки се в тези слова, безстрашно и твърдо върви по пътя към Бога, несъкрушима от бурите, царствено смела, тя знае, че зад гробните предели започва веднага слава за тези, които са се умяли да се запознае с Отца и с Неговият единороден Син. Слава в обителите на лъчезарният и безкраен небесен чертог. Един от моите семинарски учители, брати и сестри, който отдавна е покойник, той почина много млад, на 45 години, беше изключителен специалист в областта на християнската етика, Атанас Павлов. Завършил в Германия, германски възпитаник, ни разказваше, че гробният парк в град Йена, едно от най-красивите устроени жилища за мъртвите. Гробният парк бил с толкова прекрасни алеи, така озеленен, че младите хора в вечерно време предпочитали да се разхождат именно там, без да се страхуват от смъртта. Голямо удоволствие било за хората да седнат на скамейките и да гледат нежно, с голяма любов, украсените гробове, гробните паметници и да се умеят именно там да размислят за живота и за смъртта. Да помислят и за това, което следва след смъртта, за отвъдният, вечния живот. А към средата на гробният парк имало един паметник, на който в релеф бил изваян образа на Спасителя със трънен венец, страдалеца Христос. И отдолу се четяли думите: Аз съм възкресението и живота. Гледайки човек образ, се замислил над многобройните перипетии на този живот, не може да не се разчувства, да не признае истината. И няма у човек, който вътре в себе си, в душата си, да не се умее да каже: Да, Спасителю, само Ти, който понесе на главата си именно този тежък трънен венец и го понесе не за себе си, а за живота на всеки един от нас. Си това, за което хората те възхваляват и славят. Наше възкресение и наш вечен живот. И затова, когато ние твърде рядко размишлявам върху тези неща, между другото, гонят ни винаги житейските страсти. Час по час, ден по ден, месец по месец, година по година. И сме стигнали до там, че в това постоянно преследване на нещо, уж в името на нещо и уж за благото на някой и за нещото, ние, брати и сестри, никога не се умяваме да намерим време, за да погледнем вътре в себе си. Никога не се умяваме да помислим и простичко да се запитаме какво в крайна сметка е живота. Повече от 40 години съм в системата на църквата. От 28 години съм свещеник. Бога ми, досега не съм получил отговор на това какво е живота. Не съм получил отговор. И бъдете убедени, ако сега ви го задам този въпрос, че отново няма да получа отговор. И това е голямата гротеска. Че докато тук, в съвремието, в което живеем, не се умеем да зададем някои въпроси пред себе си и не търсим отговорите, е абсурдно да говорим за вечност. Абсурдно е да говорим за вечен живот. А нашия живот, брати и сестри, е уж живот затънал в борба за повече радост и борба, която се стреми да надхвърли преградата на гроба и да стигне боговечността. И затова винаги повтарям, когато съм дежурен, разбира се, на задушница, винаги се опитвам да обясня какво е това гроба. Защото уж сме вярващи хора, а когато застанем да изпращаме свой близък, изпадаме в ужас, като стигнем там. Пък няма защо да ви казвам отколко уж стари и уж мъдри хора чувам простичките думи. Ето това е, всичко приключи. Погребваме го и един живот е приключил. И никога не се умяваме да разберем, че именно оттам започва голямото начало. Да се умеем да погледнем в тая грозна дупка. И ако не физическите ни очи, духовните ни очи, да се умеят да видят, че там именно са едни заключени духовни врати, през които врати единствено може да премине душата и да се стреми да се приобщи към Божествената вечност. Да, но за тази врата има един ключ. И този ключ се нарича физическата смърт на човека. Той отключва тази духовна врата, за да премине душата и за да се умее да извърви пътя, приобщаващия към вековечността. И тук в своята проповед давам един пример през Балканската война на бойното поле. На някаква височина стене от тежко ранен войник. Всички останали стояли в окопите, свили се от непрестаният огън на врага, а войникът продължавал да стене. Изведнъж от окопа изскочил един войник и се запромътвал към своя ранен другар, а някой отзад извикал: Накъде под той адски огън? Не знаеш ли, че имаш само един живот? А той отговорил под свистенето на куршумите. Не, имам още един живот. И той се нарича вечен живот. И запълзял отново с кръстния знак на гърди, за да спаси своя другар. Това не е лирична измислица, защото ние сме българи и когато се върнем към 1912-13 година, знаем, че много от българите, които са загинали там по бойните полета, са били доброволци. Хора, които дори са били устроили живота си в чужбина и не е имало абсолютно никаква необходимост да идват тук. И тази себеотдаденост, това преодоляване на страха от смъртта е било именно плод на живата вяра. Сега няма нужда да воюваме с никого. Безверието, бездуховността на нашата нация, не говоря за румънци, руснаци и сърби, конкретно на нашата нация, е съсипало до толкова човешкия фактор в нея, че той просто няма нужда да воюва. Хората в своето бездуховие, в липсата на дори частица, нокътче на жива вяра в себе си, отдавна са духовно умрели. Но лошото, че още с раждането си правят и децата си такива. Можем ли, брати и сестри, да си представим величието на човешката личност и да се представим, че това величие е започвало там, откъдето именно започва вярата, и то вярата в вечността и във вечния живот. А това е една вяра голяма и силна, която винаги е в състояние и при война, и при мир да направи хората герои в своя живот. Отците на Светата ни църква от Първия Вселенски събор били силно въодушевени именно от тази вяра. Затова и борбата им срещу пристъпите на злото в живота на църквата не признавала никакви компромиси, никакви отстъпки. А някои от тях, като светия Танасия и Велики себе, са били мъченици в тази борба, гонени, заплашвани, изпращани на заточение, включително и изтезавани. В заключение ще изтъкна, че в края на краищата, каквото и да правим, към каквито и знания да се стремим, каквато и нагласа на живота си да дадем, ние така или иначе сме безсмъртни. Така ни е устроил Твореца и Създателя Бог. Пътът умира, а душата продължава да живее. Въпросът, с който трябва да излезем тук от Дома Божий, е как ние ще живеем във вечността и как се умяваме сега в този момент да се подготвим за този вечен живот. Въпросът е накъде във вечността без Бога Отца, без вечният всемогъщ и всеблаг Дух и без нашия Спасител, Светител, Господ Иисус Христос. Един човек, който цял живот търсил да разбере истината за вечния живот и не се умял с чисто човешкия си размисъл да я разбере, поръчал малко преди смъртта си да поставят на паметника над гроба му една голяма въпросителна и нищо повече от това. Е да се запитаме, като него ли ще постъпим и ние? Или целият си живот ще превърнем в една чиста и свята изповед. Вярвам, Господи Исусе Христе, че Ти си дошъл в света, изпратен от Твоят небесен Отец, че ти Отец и Светий Дух сте едно, едно божество, почитано в Троица, както сам ти си разкрил това на своите ученици и апостоли на тайната вечеря, преди да се възнесеш на небесата. Ако нашия живот е наистина една такава светла изповед, бихме били блажени още тук, на майката земя. Ние сме влезли във вечния живот, преди още гробът да се е разтворил. Гробният парк би изглеждал за нас като двор на покой и на духовен мир. На вратата на всеки наш дом биха сияели с невидими за човешкото око слънчеви букви. И с тези слънчеви букви е написано: Аз съм възкресението и вечният живот. Можем ли да си представим, брати и сестри, човек духовно по-силен от този, който може да каже за себе си с достоинство и с пълна увереност: Аз познавам единият истински Бог и пратеният от Него Иисуса Христа. Аз вярвам във възкресението, аз вярвам във вечния живот. Господи Иисусе Христе, Сине на живия Бог, всички ние изправени тук, в този свят божествен дом, те молим, озари нашите умове, за да се умеем да разберем истината, която ти си разкрил в твоята първосвещеническа молитва за вечния живот. Дъхнови, Господи, сърцата ни, та в тях именно да пламне любов именно към Тебе. Укрепи, Господи, волята ни, та да се умеем да Ти служим чисто, самоотвержено и свято. Излекувай, Господи, болните ни души. Отвори нашите очи, та здрави и силни да почувстваме и да видим Твоят покров и Твоята божествена светлина, не само тук, в ръкотворния Твой храм, но и навред по цялата земя и по вселената. Нека и в този миг, тук, в този исторически и безкрайно величествен, необятен духовно отношение храм, да чуем облени от безбрежните лазури на благодата Ти вечният химн на Твоята божествена слава, химн на вечния живот, Отец, Син и Светий Дух. Амин. Брати и сестри, не случайно Светата Църква отбелязва паметта на светите отци от Първия Вселенски събор индивидуално, т.е. в отделна неделя. Защото светите отци стремежа си да докажат истинността на вярата ни в Светата Божествена Троица, са изработили и ороса на Светата Вяра. Това е символ на вярата, който ние днес изповядахме на Светата Литургия и който всеки един християнин трябва да знае на Исус, както и Господнята молитва. Нашия символ на вярата е една последица от един още по-стар символ на вярата, така наречени антиохийски символ на вярата. Светите отци са го прецизирали и променили, за да докажат единосъщието на Сина с Неговият Божествен Отец. И тази думичка, единосъщен на Отца в символа на вярата, е била заложена от светите отци като императивно изискване от император Константин Велики. Като имате предвид, че император Константин Велики дори още не е кръстен. Той е езичник. Но един езичник, възпитан добре в християнската вяра от добрата и вярващата си майка царица Елена, е съумял да проумее истината. Истината на вероисповедта на всеки един вярващ човек. Вярваш в Отец, Син и в Светия Дух. Вярваш, че Синът се ражда от Отца, а Духът изхожда от Отца. В този събор светите отци създават 20 канонични правила. Като 20-то каноническо правило, например, ни забранява неделен ден да коленичим и да правим дълбоки поклони в чест на Светото Христово Възкресение. Светите отци искат да издигнем сърцето си, погледът да ни бъде издигнат нагоре към възкръсналия Христос с едно изключително необикновено очакване на душата и на човешкото сърце. Какво е гласяла ереста на Ари? Той казвал, че Синът Божий е първото божествено творение, изведено в битие от Отца. Затова между Отец и Син няма как да има едино същие. Затова е толкова важна тази думичка в символа на вярата. Единосъщен с Отца. Тоест да се подчертае, че Синът се ражда от Отца преди вековете. И той е единосъщен на Него. Тоест какъвто е Отец, такъв е и Синът. Вече втората част от 8 член на символа на вярата. За Дух Свети. Това е тема, която се обсъжда на Втория Вселенски събор 381 година. Затова, брати и сестри, нека добре да размислим по какъв начин почитаме своя Бог. Защото, между другото, твърде и това нещо не разбираме. Ние винаги така емоционално се бием в гърдите, че само защото сме православни, едва ли не сме спасени. Но аз винаги от този анвон се стремя да кажа, че знанието за Христа и в Христа е основата на човешкото спасение. Живата вяра няма как да бъде жива, ако не бъде подплатена със знание за Христа. Тоест, ако не познаваме Христос, тоест Евангелието, няма как да имаме жива вяра. И ако си представиме, че носим жива вяра в себе си, тя е някаква хипотетична вяра, от която при най-малкото изпитание бихме направили крачката към своето отричане. Нека днешната Света неделя, брати и сестри, да бъде ярък пример. Във своите думи в първосвещеническата молитва Спасителя Христос говори за светлината, за всеобемащата светлина, която трябва да просвещава човешкото сърце. Дано в Евангелието по Йоанна той описа себе си като светлина. 8 глава. Там той каза: аз съм светлината на света и който ме последва не ще ходи в мрака, а ще има светлината на живота. Ето тази светлина, Христовата светлина, трябва да бъде едноличната Витлеемска звезда за всеки един от нас. Бъдете убедени, брати и сестри, че ако подходим към тази светлина със своята вътрешна, дори неукрепнала вяра, тя винаги би ни привела в едно приобщаване към Христа. Както едно малко дете винаги се стреми да бъде прегърнато от своят баща. Знаете ли защо? Защото единствено там то се чувства сигурно от заобикалящия го грамаден околен свят, от който то, докато е малко, продължава да се страхува. Ние живеем в един глобален свят. Свят, от който уж не се страхуваме, а би трябвало да се страхуваме. Защото този свят е оръдието, което използва дявола, за да придобие човешкото сърце. Великият руски класик Достоевски, който е бил изключително вярващ християнин, казва една изключителна истина, брати и сестри. Той говори така. И сега в света се води една глобална война. Дяволът воюва срещу Бога. И бойното поле е човешкото сърце. Размислете дори само върху тези думи. И така ще бъде осмислен празника ви. Честит празник!